Пра важнасць здаровага рэалізму, якому вучыў Езус, нагадаў папа Францішак сёння падчас ранішняй еўхарыстыі ў Ватыкане. Каментуючы евангельскія словы, калі справядлівасць ваша не пераўзыдзе справядлівасці кніжнікаў і фарысеяў, то вы не ўводзіце ў ўладарства нябеснае, Францішак заўважыў, што народ быў крыху разгубленым, бо тыя, хто вучыў закону, не былі паслядоўнымі ў сваім жыццёвым сведчанні. Езус заклікае пераўзысці такое стаўленне і імкнуцца вышэй, нагадваючы пра запаведь любові да Бога і бліжняга, і падкрэсліваючы кожны, хто гневаецца на брата свайго, падпадае пад суд. Гэты заклік асабліва актуальны сёння, калі многія прызвычаіліся класіфікаваць іншых і авалодалі крэатыўным лексіконам для абражання іншых. «Гэта грэх, забойства, аплявуха для душы брата і яго годнасці», – сказаў святы Отец. Па яго словах, сведчанні вернікаў, святароў, біскупаў і папы павінны быць паслядоўнымі, а іх учынкі адпавядаць словам. У адваротным выпадку ўзнікае скандал, які раніць Божы народ і перашкаджае яму расці і развівацца. Францішак супрацьпаставіў здаровы рэалізм Хрыста, строгасці і ідэалізму кніжнікаў і фарысеяў. Вельмі часта нельга дасягнуць дасканаласці, але рабіце прынамсі, што можаце, заключыце мір, заклікаў папа і заахвоціў да вызвалення ад празмернай строгасці, якая перашкаджае прымірэнню з бліжнімі.